Fakti, viedokļi, idejas. Raidījums Krustpunktā. Ar izpratni par būtisko.
Ains Tomsons studijā, mums piekdienas ir žurnālistu dienas, kad no darba dunas izrautie kolēģi ir ļaujas mūsu tam aicinājumam, šeit jau lūgumam kopā pārskatīt, kāda tā nedēļa ir bijusi un kā tos dažādos notikumus vērtēt. Nu, šonedēļ attīstījušies virkne interesanti notikumi. Ventspils sakarā viss risinājās tādā ļoti lielā ātrumā. Mums ir jauna Ventspils ostas pārvalde un ASV uzliktās sankcijas jau ostē noņemtas. Nu, pašam Lembergam tiesa viss turpinās un mēs par viņu droši vien vēl kādu laiku runāsim. Uz priekšu ir izcinājies arī Rīgas domas atlaišanas process. Tur gan tādas zināmas aizķeršanās ir bijušas un arī atkāpšanās no sākotnējās ieceres. Pati Rīgas doma savukārt, ja pašreizējais sasaukums grasās vērsties satversmes tiesā. Es gribētu arī mazliet raidījuma laikā pārcelties ārpus Latvijas, pieminēt uzsākto impeachmentu pret Amerikas Savienoto Valstu prezidentu Donaldu Trumpu. Tā tomēr ir tāda pasaules mēroga ziņa. Šodien kopā ar mums studijā Salī Benfelda, kolēģi žurnālisti, strādā arī Brīvā Latvijā un laikam raksta rakstus. Žurnāls sestdien galvenā redaktora Laura Spridzāne, no žurnāla ir mums Aivars Ozoliņš, komentētājs, no man kolēģi no Latvijas radio Mārija Ansone. Par Ventspils ostu arī sāksim tām noņemtajām sankcijām. Pašiem jums tas ātrums Aivar neradīja tādu pārsteigumu, kā tas viss notika?
Es domāju, ka tas radīja pārsteigumu arī cilvēkiem valdībā, kuri gan ļoti aktīvi strādāja, kā es zinu, pirmkārt jau ārlietu ministri un arī satiksmes ministri, lai šīs sankcijas noņem, bet ka notiks tieši tikai 10 dienas pēc tam, kad bija uzlikts, tad es... Mani sajūta, ka arī viņi nebija gaidījuši, ka tas būs tik veiksmīgi. Es gan gribētu precizēt, sankcijas nebija Rīgas, tas ir Ventspils ostas, sankcijas bija Ventspils ostas pārvaldē.
Jā,
un tas ir ļoti labi, ka valdība tagad turpinās veidot alternatīvo tīro vai balto ostas pārvaldi, kur pārņems pakāpeniski funkcijas no sankcionētās, kaut arī tā tagad pašlaik ir no sankcijas.
Arī sankcijas, jā.
Bet es domāju, ka valdības lēmums turpināt veidot šo citu pārvaldi ir ļoti pareizs.
Mēs sašūpojās nākošajā dienā pēc ziņām par sankcijas atcelšanu. Linkaits no rīta, kā sacīja radio, ka varbūt jāpārdomā.
Jā, nu, tas ir dabiskais refleks. Mums Latvijā tā ir noticis. Ja mēs atceramies, tā, ka mums vajadzēja stāties NATO, tad mēs fiksi uztaisījām 2% no IKP aizsardzībai 2004. Gadam, un to naudu, protams, šķiedu tur kauncijiem kvartālu remontam un kam vēl ne. Bet pēc tam jau viss atkal noplaka. Līdz ko briesmas ir garām, tā mēs atkal varam atslābināties. Šajā reizē tas ir apsveicami, ka valdība tomēr turpinās. Un starp citu, nekas vēl nav beidzies, protams. Lembergs tur sarakstā paliks, un es nebrīnītos, ja tur nākt vēl kāds klāt.
Par to vēl mazliet tad varēsim parunāt. Šī te ātrā notikuma risināšanās jau atkal raisīja nākošās tādas sazvērstības teorijas, sakot, tas vien apliecina, ka tā taisnā līnija vien ir. Tad paziņoja, ka vajag uzlikt sankcijas, paziņoja, uzlika, redzi, pateica, ka esam izdarījuši, noņēma.
Es to teikšu tā, tas bija laimīgā kārtā, ka tās sankcijas uzlika, jo, kā tu zini, par tām, piemēram, par Ventspils brīvostu, un ne tikai. Jau sen ir bijušas runas, un arī par Rīgas brīvostu, kad tur tāds caurspīdīgums ir tāds nosacīts, un ja es nemaldos, tad attiecībā uz Rīgas brīvostu, pat valsts kontrole tā īpaši līdz galam tur nekad nav tikus klāt, lai gan tur bija ļoti nopietni ziņojumi. Bet es arī gribu sacīt, ja nebūtu šo sankciju, es tomēr gribētu sacīt, ka diez vai, jeb kad, tad būtu noticis tas, kas tagad, kad šī valsts pārvalde, jo cik es zinu, tad Igaunijā, piemēram, ostas pārskata, es tieši tā vienkārši, ostas pārskata valsts, jo tā ir pietiekama strateģiska nozara. Vai mēs līdz tam, ja kad būtu tikuši, vai tuvāko 10 gadu laikā, es neesmu pārliecināta, ja? Tā kā liksim šoreiz miera sazvērstības teorijā.
Cik labi, ka mums ir šāda tiešā līnija ar Amerikas finanšu ministriju.
Labāk jau būtu, ja mēs to paši varētu izdarīt, vai ne? Bet, nu, ja, zini, kā tas ir, ja cilvēks vai cilvēki nevar paši neko, nu, tad ir kādreiz tādi, kas var uzizdūri galdā un viņi pieraugas.
Bet, ko jūs sakāt, kolēģi?
Bet es nedomāju par to tiešo līniju, ne tieši, es nezinu, kuram ar ko ir kaut kādi sakari tur ASV valdībā un tam līdzīgi, bet ja tas ir noticis tik ātri, tas, manuprāt, liecina par to, ka ASV, pirmkārt, viņi ir iedziļinājušies šajā situācijā, un viņu mērķis ir tiešām Aivars Lembergs un struktūras, kuras viņš var ietekmēt, un amerikāņiem acīm redzot, nav bijusi vēlme mums ieriept, jo, protams, ka uzreiz parādījās ziņas, Ušakovs jau prognozēja par to, kā tagad visa Latvija bankrutēs, krīze un viss pārējais. Nu, viņi jau arī saprot to ekonomisko efektu, es tā domāju, un tāpēc viņa mērķis nav bijis mums kaut kā iegriezt, bet viņi redz, ka process notiek, nu tad ne, tas, ka tas notiek tik operatīvi un acīm redzot, mūsdienās nav grūti sazināties, nu, jo tā ir ārkārtas situācija, acīm redzot, tur ir kāds cilvēks, ar ko ir bijis iespējams runāt un skaidrot, mēs esam izdarījuši to.
Tur bija vairāk cilvēku.
Un galā, nu, mēs esam, nu, tā kā partneru valstis, un nav tā, ka tai ir jāpiezvana kādam priekšniekam tur un jāsarunā vizīte. Nu, tas, es domāju, ka Latvijas valdība, protams, ir sakari ārkārtas situācijā arī ar amerikāņiem. Es par to, nu, kā tā nebrīdās tik ļoti.
Situācijā, tik trakie arī nav.
Arī citās tieši tā, un šeit nav tā, ka amerikāņi paņem birokrāti, uzliek štempeli, tagad viss šitien apstājās, un mēs aiziem uz Ziemassvētkiem pasvinēt. Nu, acīm redzot, tā nav, un viņi saprot, ka tā ir reāla lieta, valsts, kurai ir jādzīvo, nu, un skatās, kā mēs to visu tiekam galā, acīm redzot, tas, ko Latvijas valdība ir izdarījusi, ir bijis tas, ko viņi sagaidīja.
Pēc tam es gribu teikt, ka tas, cik ātri to izdevās izdarīt, jo neaizmirst, ka valdība, nu, vēl valdība, bet, nu, Saimai var par to bija jāvienojas, tad tas, cik ātri to izdevās izdarīt, tikai liecina par to, ka Aivara Lemberga ietekme visās šajā te ziņojumā minētajās struktūrās ir bijusi pietiekami liela un nopietna. Jo, ja pirms tam par to, nu, tas bija skaidrs, kad varbūt nākamgad būtu mēģinājuši runāt, bet vai izdotos, tas arī bija skaidrs, ka nē. Tad šinī mieklī 10 dienu laikā to visu nokārtot, tas tikai rāda to, ka, nu, nobijās, saprata, ka var paši iekļūt sarakstos un vienkārši paklusēja un piekrita.
Nē, es tikai domāju, ka šis ir tas kārtējais gadījums, kas parāda, ka, ja grib, tad var, nu, tur, man liekas, tas ir īsākais un precīzākais komentārs par visu to procesu kopumā. Bet otra
lieta... Mēs palikam tā, mēs esam kaut ko dzinuši vienas naktas laikā cauri, bet mēs faktiski divus likumus izzinām.
Jā.
Vienreiz, dažās pāris stundās notreiz.
Pēc tam otrais, tieši tā. Tā ir viena lieta, bet otra mazliet varbūt arī paturpinot to jau iepriekš izteikto domu. Nu, man liekas, ka te mums mazliet nav par ko lepoties, ka tas tikai... nu tā patiesā triumfa intonācija, kas bija tieslietu ministra pēc tam sniegtajās intervijās, man liekas, ka te galīgi nav vietā, jo tas tikai parāda, ka, nu, mēs paši netiekam galā bez kaut kāda spiediena.
Tik bet līdz... nu netiekam jau.
Nē, nu jā, bet tur nav ar ko lepoties. Nu. Tas, nu, mēs pēc tam varam priecāties, ka tas ir pavirzījies uz priekšu, bet lepoties, ko tur tiešām nav. Un, jā, ka tas arī varbūt liek aizdomāties, vai vismaz vajadzētu likt aizdomāties.
Nu, vismaz dažas mītas par to, kā Bordāns aizbrauca un pateica, un Lemberga tad sankcijās, vismaz šos mītus... Šīs traujā atcelšana pakliedēja. Pirmdien Bordāns, Bordāns teica, ka nevajag cerēt, ka tās sankcijas tik ātri atcels. Tagad, nu, jau trešdien piepeši Linkaits ir apjūts pats.
Viņš nav apzinājies, cik viņam liela ietekme ir.
Viņš pats nezin, ko viņš dara. Viņš pats piešo piezvanīja, vai ne, administrācijā. Un pēc tam izrādījās, ka viņš tiešām piezvanījis, jā, nu labi.
Jā, bet, nu, es skaidrs, ka tur ir kāds strādājuši cītīgi, bet, ja tā skatāmies uz to Ventspils ostu, kas tad tur būs tagad citādi? Nu, kas tur mainīsies, jūsuprāt?
Nu, pagaidī, ir jautājums, ja osta Ja osta strādā tikai sev un savējiem, es domāju, ka piemēram tā pati tranzīta asociācija, no kurienes, no kuras šobrīd stājas ārā, nu, patams arī sankciju dēļ, nu, patiesībā jau šī asociācija, no kurienes viņi ņēma naudu un kam tā nauda aizgāja. Patiesībā vienam, pamatā vienam cilvēkam, un tas tika ņemts no tiem uzņēmumiem, un kas pārskaitāja asociācijai un tā tālāk. Vai šie uzņēmumi šo naudu nevarētu izlietot citādāk, vai osti nevarētu attīstīties un darīt daudz, kas ir baidzīgas lietas. Nu, tas ir varbūt mazliet dīvaina asociācija, bet, piemēram, man vakar ļoti uzjautrināja pilnīgi cits stāsts. Tagad, kad ir runa par ārkārtas vēlēšanām iespējamām Rīgas domē, tad pēkšņi Rīgas doma ir pamanījusi, ka Rīgā vispār dzīvo iedzīvotāji. Ne tikai, tieksim, tie, kas brauc par vēl tramvajā, bet kas ir viņu vēlētāji, bet vispār ir arī vēl citi. Bordāna kunga, Buro kunga lepnais paziņojums, ka tagad es pa tām gājēju ielām uz laikumu par veikaliem. Uz man neticēsiet, es sēdēju, skatījos televīzijā ziņas un skaļi smējos.
Par ieliem mums būs laikas arī pajautāšu.
Ka saprot, tad, kad grib un ja var, tad vai, jo ir lietas, kuras mēs dienā neiedomājamies, bet kuras ir darāmas, ja, un kuras nedara, ja var nedarīt.
Nu, jums ir kāds priekšstats, nu, kas tad būs citādāk tādā Ventspilī tagad?
Jautājumu vajadzētu varbūt mazliet plašāk uzstādīt. Mm-hmm. Kas būs citādi? Latvijas politikā un valsts pārvaldē, ja no tās izņem Aivaru Lembergu ar visām viņa ietekmēm. Vai tiešām nekas nemainīsies? Es domāju, ka ļoti strauji mainīsies, ja mēs redzējām, kā tas notiek jau pašā partijā. Dana Reiznieca Ozola jau kārtējo reizi viņa gan atkal saslavēja Lembergu, cik viņš ir brīnišķīgs saimnieks un cik labs, nu, ko lai citu saka.
Nu, viņi gan pirmo reizi šādi par Lembergu izsakās.
Es domāju, ka šoreiz tas nav tikai Dāne. Es domāju, ka tur šoreiz tas tiešām varētu vilkt uz
jā,
to, ka tur
domāju,
notiks kaut kā šķelšanās.
Bet Dāne, es domāju, grib paņemt Zemnieku savienību savās rokās.
Kas tur būs, ko paņemt?
Nu, varbūt, ka būs. Nu, aizies vecāku vardi, bet nav jau tikai vecāku vardi. Tur ir tādi vidēja vecumi un arī jaunāki mazliet.
Un galā tas nosaukums ir tāds ejošs. Es domāju, ka
tieši
tas zīmols. Jā, tas ir Aivar tev, tas ir neejoši, bet laukos paprasti cilvēkiem, viņiem varbūt neinteresē īpaši, es nerunāju pa visiem lauku iedzīvotājiem, bet kas nevisai interesē, nu, ko viņi tur ir sadarījuši, kas tur pa Lembergu, nezinu, nu, bet Zemnieku savienība. Nu,
tieši
varam pabalsot, tāpēc,
man, piemēram, pēc pēdējām, kad ir pašvaldību vēlēšanām cēsīs, nu, satiek vienkārši uz ielas pazīstams cilvēku sasveicinos, un cilvēks man tā nopūšas, un tik skumjā balsī saka, jā, un par zemniekiem laikam pašvaldībā būs tikai viens deputāts. Es tā skatos, es saku, pagaidi, es saku, tu esi zemniece, nu kāds tev sakars pirmkārt ar zemniekiem, otrkārt, es teicu, kāds, nu, mēs tā sākām runāt, nu jā, bet tā taču ir zemnieku savienība, mēs taču esam zemnieku tauta. Saprot, mums varbūt nāk smiekli, nu mēs smaidām, bet ļoti daudzi cilvēki to tā, viņiem ir zemapziņā tas, mēs esam zemnieku tauta, ja?
Bet es arī domāju, ka te ir vēl viena svarīga lieta, proti līderi, kuru Latvijas politikā nav nemaz tik daudz, un nu, Reiznieca Ozola ir viena no tādiem, es teiktu. Līdz ar to, ja viņi tam nopietni pieķersies un nolems tiešām veidot kaut ko, un jā, es domāju, ka tur noteikti potenciāls ir.
Es piekrītu, tāpēc, ka es vēl sacīšu to, ka pēdējos divos gados viņai ir ļoti labi sabiedrisko attiecību konsultanti. Nācīm redzot, ir bijuši ļoti labi mediju treniņi, jo, nu es salīdzinu, teiksim,
no šo mēs ir ļoti labi pazīstam cilvēki, kas viņus
protams,
konsultē.
Nu, kas viss var mainīties Latvijas politikā, ja tiek vispār izzūst to Aivara Lembergu ietekme. Bet man būtu interesanti saprast, vai patiešām...
Es tā neteicu. Nu, ietekmē tā... reliktais starojums paliks ilgi. Tā ir pašā Ventspils ostā, tur jau biezā slānī sēž jau tikai, principā, visos tos taisa uzņēmumos nu, ar Lembergu cilvēku. Bet es teicu, ka ja izņemtu ārā Lembergu.
Nu jā, bet tad arī tā tīri tehniski gribas saprast, saprast, nu, kā tas notiks. Labi, teikt, sākumā ir īpaši, jebkurš baidīsies ar viņu jebkādas darīšanas, nu, veikt, tāpēc, ka var arī kārtot.
Atskaitot Urbanoviču, kas
tāpēc, ka var dabūt sodu par to, bet vai viņa ietekme patiešām pazūd, vai viņam, es nezinu, ir kaut kādi kompromati vai kas, nu, vai patiešām šī ietekme izzudīs dabīgā nāvē, vai arī tur kaut kas vēl mēģinās kārpīties, un vai bez naudas tur var kaut ko darīt?
Nu, varbūt, zini, ir tāda lieta, ka, nu, vienošana, teiksim, tā savstarpējā klusā vienošanās. Nu, tā pavisam primitīva, un iedomājies, ja divi cilvēki, kuriem ir bijuši visādi dažādi darījumi, nelikumīgi un likuma robežas un tā tālāk. Un šādi cilvēki, kas strādā tādā augstā, pietiekami, teiksim, plašā līmenī, viņi sakrāja viens par otru tas, ko mēs devējam par kompromatiem. Nu, jā, pietiekam, tur ieraksta, pierakst un viss cits pārējais. Un tad iedomājies šādā situācijā, kāda ir situācija. Tu ar mani nesadarbi, man ir vajadzīgs tāds un tāds pakalpojums. Otrs saka, nē, es negribu, nu, negribu. Viņš pirmais saka, nu, labi, tu vari negribēt, bet es varu žurnālistiem kaut vai anonīmi aizsūtīt to un to un to un to, nu, tad paskatīsimies.
Nu, sakot, tu saki, ka slēptā ietekam tur vēl turpināsies.
Nē, nu, tas uzreiz viņi nevar izbeigt.
Es domāju, ka turpat ne tikai slēptā, nu, šobrīd ir sakrituši kopā divi, nu, divas ļoti interesantas lietas. Viena ir šis, šī ostu lieta, otrs ir ārkārtas vēlēšanas Rīgas domē, kas nāk ar strauju joni virsū. Un, nu, es laikam piederētu pie tiem, kas nedotu ne pieci, kā saka, ka tur vēl arī tā sakarā nevar pēkšņi izlīst, ka Lembergs tiešām izdomā kandidēt
tiešām
arī galvaspilsētu.
Tiešām tu domā, ka tā varētu
kāpēc
būt?
Ne? Kāpēc ne? Tas ir viens no scenārijiem.
Nu, kā ir, kāpēc ne? Piemēram, nu, kā viņš finansēs savu vēlēšanu kampaņu?
Nē, tie ir jau nākamie jautājumi. Mēs vairāk, nu, par to, ka ja viņš grib to varu saglabāt, tad kaut kādas
Lemberga,
iespējas vingroja.
Lemberga varas pamats bija nekandidēšana nekur ārpus Ventspils.
Tieši tā.
Un tagad viņš kandidēs Rīgā, neviena banka, neviena finanša institūcija neuzņemsies nekādas naudas pārskaitījumus viņam. Un kuri būs tie politiķi, kuri būs ar mieru nokļūt, riskēt nokļūt ASV sankcijas?
Tā, rēķina to, ka zemniekiem jau tāpat Rīgā nav nekādas īpašas. Nu, tas ir tāpēc, ka Rīga tomēr ietekmes. Un pēc visa šī te ļembasta mēs gribētu redzēt, kura partija, ne, nu labi, kaut kādas vienmēr būtu tik...
Alvis Globzems varbūt.
Nu, vienīgais. Vienīgais.
Ne tikai vienīgais. Es domāju, ka ir vēl daži labi, kuri arī, kuriem īsti nav ko zaudēt, vai es teiksim tā, un kuri patiesībā, nu, ejot uz pilnu banku, tomēr var mēģināt.
Nē, nu, es nedomāju, ka tas ir nopietni. Es vienkārši gribu, es piekrītu Aivaram, ka tas reliktais ietekmes starojums būs jūtams vēl ilgi. Un, ja, teiksim, var necerēt uz ļoti lieliem atmaskojumiem uz kaut ko ļoti jaunu. Nu, jo tiesa ir tiesa. Tiesa procesi ir pilnīgi kaut kas cits. Var necerēt uz ļoti lieliem atmaskojumiem un vēl kaut ko. Bet, protams, ka šī ir cilvēku loks, kur vienkārši nevarēs atteikties ar izdarīt zināmas pakalpojumus, jā. Nu, pat bez naudas Lemberga kungam, es tā domāju, piemēram, Tavara kungs, tā viņa nostāja tā saucamā zaļās partijas, nu, izskatās, ka Tavara kungs vienkārši nedrīkst neko citu teikt, kā ļoti aizstāvēt Lembergu.
Bet par iekšējo ZZS Arturs saka tā reizniec, no ZZS izskatās, ka apzināt pretojas savu pēdējo vietu definēt ķemertiņā. Liela daļa pārējo ZZS gan ir gatavi saliedēt savā pārliecībā saspiesties.
Nu, to jau redzēsim. Tu zini, kā tas ir no malas, kamēr tu neesi klāt visās sarunās, tu tā var, tu var teikt to, kas tev, nu, kā izskatās.
Jā, Aivars ievilk elpu un...
Ja, nu, kas tur daudz ko komentēt? Man grūti iedomāties. Nu, tā būtu skaista aina, ka Dana Reizniec Ozola noliek kaktā Lembergu, paņem vienā rokā krauzi, otrā Tavaru un dodas pa jauno gaišo ceļu uz aizvedīs mūsu Latviju tā kā tāda Kārļa Ulmaņa mantinieca. Nu, piedodiet, nu nav
nopietni.
Es neesmu Dana Reizniec Ozola.
Nē, mēs vēl gribu zin, ko teikt. Patiesībā tiem cilvēkiem, nu, kam ir šī, teiksim, zaļā ideoloģija tu, viņiem sen jau bija laiks dibināt tiešām zaļo partiju, nosaukumu, nav, nu, par nosaukumu, bet par būtību.
Viņš bija aizņemta.
Tagad jau progresīvie ir tajā nišā iekšā. Es domāju,
tur, jā, tieši tā.
Es tieši teiktu, ka progresīvie īstenībā to ir mazliet jau aizņēmuši.
Nu, tad viņiem jāaizņem ir plašāk, tad jo šobrīd to tik ļoti nevar just. Jo patiesībā tajā partijā, protams, ir cilvēki, kur tiešām ir zaļie pēc pārliecības, bet viņiem jau tur nav nekāda teikšana. Viņi sastāda aizmugures fontu, nu gan es zinu. Jo tie, kas ir priešgalā, nu es nezinu, kāds viņiem sakars ar īstu, ar patiesu zaļo ideoloģiju.
Es skatos no tiem jautājumiem, ko es esmu sarakstījis. Kristaps Kasamība ostā, ko jūs sakāt par to, Māra?
Neko nevar
pateikt.
Viņš ir valsts pārstāvē, bet viņš ir joprojām deputāts Ventspils.
Jā, opozīcijā, un tagad viņš būs, saprotu, brīvo stāvā vadītāja vietnieks.
Ja tu esi visas iespējas izpausties, pierādīt sevi, teiksim.
Jā, nu te ir vienkārši dažādas skepsis, citi saka, nu tāda politiķa un praktiski tos, ka jau vienmēr bijis pretinīga informācija, kā mēs zinām.
Nu to es arī nevaru.
Sabojās viss, nekādi jēgi nebūs tāpatās no tā, ka valsts pārņēmums tagad vai var.
Nemāk,
nu ko
teikt.
Nu mēs runājam par kaut kādiem atsījušiem cilvēkiem. Pārlasīt, es iesaku pārlasīt oligarhu sarunas.
Vai ne?
Jā, un kāda bija tolaik ietekme šiem trim kungiem, un kāda tā bija jau cik tālu tā bija sarūkusi jau pirms šīm sankcijām. Šīs sankcijas vienkārši pieliek punktu viena oligarha ietekmei neatgriezeniski un trāpa netieši, protams, arī visai šāda veida ietekmei Latvijas politikā. Tas ir daudz nopietnāk nekā kurš kurā amatā tagad tur vai mēģinās iesbraukties.
Savukārt runājot par pašu Ventspilnieku, nu, droši vien kaut kādā mērā nojaušamām bažām par to, ka Ventspils taču lielā mērā dzīvoja no ostas un pašvaldībai svarīgi, no labi, ko viņi tur priekš ņēmās, bet Ventspils tomēr.
Nu, bet ostas jautājums tagad ir kārtībā, viņi var neuztraukties, jo tā, protams,
pilsētē nenāks vairs nauda.
Pārstās Bruģēti ielas,
Pārstās Bruģēti ielas, piemēram, nu, kas ir svarīgi, to gan visu nobruģēts ir.
Tur nav bruģis, tur ir flīzītes. Jā, precizē.
Jā, bet flīzītes būs jau ir izliktas.
Nu, gan jau nebūs tik traki, jo visas pilsētas ir arī pilsētas, kuras dzīvo bez ostu palīdzības, un nu, kaut kā tā nauda tiek brālīgi sadalīta, kam vairāk, kam mazāk.
Ja paskatās tās atvainojās divas biedrības, tās skaistās, caur kurām tieši nodokļu maksātāja nauda, kas ir domāta pilsētai, nodokļu maksātāja nauda 100 000 katru gadu aizgāja Aivar Lemberga kabatā caur biedrībām. Nu, tagad šī nauda, teiksim, šie 100 000, kur tur pa gadiem, tur pat miljonu salasās, viņi jau paliks pilsētai. Es tā ceru, ka neatradīsies cits, kas citas biedrības uztaisīs, lai varētu viņas vadīt un darīt tieši to, darīt neko, jo tas darbs, par ko maksā, ir patiesībā jādara pašvaldībai, ja, un tikai tas ir nu, tās vienkārši veids, kā izsūkniet nodokļu maksātāju naudu kādu cilvēku kabatā personīgajā. Nu, tas tagad es ceru, tur ir apstājies un apstāsies uz laikiem. Diez vai izdosies nākamajiem uztaisīt līdzīgas biedrības, izdomāt skaistas nosākums un turpināt šo naudu pludināt citur.
Jā, droši vien uz nākamo gadu tur budžetā ir kaut kāda noteikta summa, kas ir paredzēta. Es nezinu, cik Ventspilī ir, kas aiziet vai no Ventspils nāk projām, bet nu, tas droši vien, ka būs jāpārskata. Bet no ne jau nu, tā, ka cilvēki tagad viss dzīvos graustos tikai tāpēc, ka...
Pabeidzot šo tēmatu, Krišāns raksta, lai Lembergs uztais Angļu nebanku norēķina sistēmu karte un dzīvo mierīgi tālāk. Kaut kādas veids jau viņš meklēs, kā
lietas. Nu, jā, nē, esmu banku speciālisti, neprotu pateikt, kā.
Te ir ko žurnālistiem papētīt, vai ne?
Es domāju, ka ir.
Vai jūs tiešām ticat, ka Ventspils Žuļiks neatradīs veidu, kā apiet visus šos pasākumus?
Nu, bet viņam būs grūtāk, jo jau iepriekš viss, kas ir noticis arī tās tiesāšanās, nu, dzīve viņam bija apgrūtināta.
Tas ir,
jā. Un tagad dzīve ir apgrūtināta vēl vairāk, nu, jo tas ir tā kā sapītas kājas. Nu,
kura, teiksim, atvainojas par tādu žargonu vārdu, ielaidīsies ar viņu darīšanās, riskēja pati nokļūt šī sarakstā. Un pie tam Magnitska vienošanos jau ir parakstījis gan Lielbritānija, nu, pietiekam daudz valstu, ja? Tā kā tas jau nav tā, ka es, ja, nu, es tā, Latvija, tas nav vienkārši.
Ejam par citiem tematiem runāt, man droši vien jāatgādiņš savukārt klausītājiem, ka mums studijā šeit ir žurnālisti, un mēs pārnājam kādas nedēļas aktualitātes, Māri Jansone, Evars Ozoliņš, Salī Benfeld un Labas Pitāna.
Raidījums krustpunktā.
Rīgas atlaišana, Laura jau pieminēja, saka, būs, jā, būs domas atlaišana, jā.
Nezinu. Nu, ņemot vērā, cik viņi centīgi vakardien, tas bija, man liekas, pa ilgiem laikiem, pat budžetu šogad pieņēma daudz ātrāk nekā vakar viņi ņēmās par Rīgas domi saimā, tad, jā, es domāju, ka būs droši vien. Vairs jau droši vien nekur neatkāpsies, bet kurš tur beigās būs vinnētājs, kurš zaudētājs, gan, man liekas, ir ļoti pāragri pateikt. Un tie, kas šobrīd visvairāk bezē rokas un priecājās, man liekas, ka viņi to dara krietni prāti.
Nu, zini, es teikšu tā. Pirmkārt, es neesmu pārliecināta, es ļoti ceru, es atzīšos, nestiep, ka es esmu no tiem cilvēkiem, kas domā, ka ārkārtas vēlēšanas ir vajadzīgas, lai gan dzīvoju sesijas, ja? Bet esmu pietiekami ilgi dzīvojis.
Varēties līdz mājām ar
pasku. Nē, paldies. Iztiks, uzvarēs vai zaudēs bez manis, bet ko es gribu sacīt? Zini, man ir bažas par to, ko sacīja Saeimas juridiskais birojs, jo Saeimas juridiskais birojs nekad nav bijis politiski ietekmējams. Viņi runā kā juristi, un viņi brīdināja par šo likuma projektu, ka tur visi gali īsti ar galiem kopā neiet, juridiski. Mm-hmm. Jo, protams, ja ieteksim, sacīsim tā, ja iet visi gali juridiski kopā, tad var, protams, novilkt visu tik ilgi, ka tās vēlēšanas vairs nevar notikt, jo pārāk tu ir nākamās. Bet tad, nu, Levita kungs tomēr ir jurists, un viņam ir jurists arī padomniekos. Tālāk Satversmes tiesa, nu, piedod, Satversmes tiesa tiešām nav politiski ietekmējama, neatkarīgi no katra tiesneša personīgiem uzskatiem. Nu, nav tā, un pie tam Ziemelis kundze ir pietiekami liela pieredze. Un tur nebūs tā, zini, man tā patīk vai man tā nepatīk. Un ja to juridiskie gali neiet kopā, es baidos, ka pēkšņi var gadīties, ka tas likums ir jāpārstrādā. Un tad tas nozīmē, ka nekādas ārkārtas vēlēšanas nebūs, jo vienkārši iet laiks, un zinām laiku pirms, teiksim, parastajām tām, nu, ieplānotajām vēlēšanām domāt, lai es nevar. Tā ir viena lieta. Šīs te juridiskās neprecizitātes man satrauc. Otra lieta, ko es uzreiz gribu piekrist kolēģei, ka tā, es var jau priecāties, bet vajag saprast vienu lietu. Ja būs ārkārtas vēlēšanas, es speciāli vēl vakar, es domāju, pagaidies, es biju pirmies paskatījos Eiropas parlamenta vēlēšanu likumu. Nils Ušakovs var kandidēt Rīgā.
Labi,
viņš to var, un viņš nezaudē Eiropas parlamenta deputāta mandātu. Viņam vienkārši tajā mirklī, kad tiek paziņot rezultāti, viņam ir šī mandāta jāatsakās, un viņš paliek tur, kur viņš ir. Viņš nezaudēs neko, bet toties, kāds viņš būs, nu, lokomotīva, karoks, vienalga sauciet to, kā grib Ļeņins uz bruņtransporti ir vēl kaut kur, ja? Viņa vēlētāji, jo viņu vēlētāji, visi īstajiem viņu vēlētājiem ir pilnīgi vienalga, kas notiek
bet
Rīgā.
Bet viņam jau pat nav jākandidē, viņš varbūt tāpat reklāmas
arī,
seja,
arī, tieši
tāpat
arī,
kā iepriekš visās citās vēlēšanās.
Es vienkārši
ja viņš neatradīsies sarakstā, tāpat, ja vēlētājs būs aizgājis, tad jau arī nobalsos.
Nē, es vienkārši gribu sacīt to, ka ārkārtas vēlēšanas automātiski nenozīmē, ka saskaņa un gods kalpot Rīgai tiks, teiksim, nu, izslēgti no Rīgas vadības.
Tas ir skaidrs, jā, par vēlēšanu rezultātiem ir pāragas
spriest. Tas ir iespējams, bet ko darīs tās, ko saucam par, nu, teiksim, tā pārējās partijas. Un vēl es patiešu, es nebiju par to runāt. Vienu sarakstu nedrīkst taisīt. Es gribētu redzēt, kā jaunās vienotības vēlētāji iesbalsot par sarakstu, kurā ir JKPV, un tas, nu, arī JKPV vēl tā.
JKPV.
JKPV, tas ir labs rekords. Piedodiet, es negribēju. Bet es gribētu redzēt, kā balsos, es tā vienkāršāk teikšu, par kaimiņu partiju un pat par Nacionālo apvienību jaunās vienotības vēlētāji. Tur drīzāk jātaisa socioloģiskā aptauja, jo ar sarakstiem partija nav tā, ka 2 plus 2 ir 4.
Nu, labi, tu jau esi tālu aizgājis. Man vēl, es tikai iesāku ar jautājumu, vai vispār būs ārkārtas vēlēšanas. Un tas jautājums jau ir, tas juridiskais aspekts un Rīgas domas sasaukums esošais jau šobrīd dzird un saka, ka viņi ies uz Satversmes tiesu.
Bet, ja Satversmes tiesā ir iesniegta prasība vai automātiski likuma spēkā stāv šķiršanās tiek apturēta, es saprotu, ka prezidents var neizsludināt, tad to var nobremzēt, ja viņš redz, ka tur ir problēma. Jo tas, ko Salī teica, juridiskais birojs, ja viņi saka iebildumus un viņi apzinās, ka viņi nevarēs satversmes tiesā aizstāvēt tad šo likumu. Bet jautājums, vai tas likums nestājas spēkā, jo varbūt spriedums satversmes tiesas tad ir pēc tam, lai gan es droši vien, ka viņi censtos ātri izskatīt.
Nu, vai arī uzlikt nodrošinājumu, es nezinu, kad, kā būt, tas tur jā, ir, vai var tiec pie vārdu.
Vajadzētu sadalīt man šķiet šo procesu divās pamatdaļās. Viena ir politiskā, otra ir tiesiskais pamatojums. Politiski Rīgas domas atlaišana kļuva neizbēgama apmēram pirms mēneša, tad, kad saskaņa izlēma, ka viņiem izdevīgāk ir ārkārtas vēlēšanas. Tā vietā, lai vēl pusotru gadu gaidītu, kā nostiprinās konkurenti un viņa reitingi turpina iet uz leju, ieskaitot arī dižā Nīla Ušakova personisko reitingu tieši krievu vēlētāju vidē. Jautājums palika tiesiskajā pusē, jautājums palika viens puspolitisks. Tas bija vai domi nākamo, pirmstermiņu vēlēšanās nākamo domi ievēl uz pusotru gadu vai uz vairāk nekā apmēram 5,5 gadiem. Uz 5,5 gadiem. Un, protams, ka vēl saskaņai, protams, absolūti nepieciešami bija, lai šo domu, nākamo domu ievēl tikai uz pusotru gadu. Tā būtu pilnīgi vinnēta situācija. Viņi varētu
kāpēc zaudēt, viņiem tas būtu
izdevīgi? Viņi zaudētu šīs vēlēšanas nopietni.
Viņi zaudētu?
Viņi zaudētu, protams. Jā, viņi zaudētu uz pusotru gadu vēlēšanas. Konkurenti būtu vāji, jo neviens jau riktīgi visus labākos spēkus nebūtu mobilizējis pusotram gadam. Nu, kurš te gribēs skriet no Saeimas, piemēram, prom uz Rīgas domu, lai tur pasēdētu bezcerīgā koalīcijā pusotru gadu. Lēmumi būtu jāpieņem visi 10 gados savārītie, kā lai to sauc, ziepes, būtu kaut kādā veidā kaut kur jānotīra, un visa vaina tad būtu ļaunajai valdībai un valdošajai koalīcijai, kura redz padzina labo Nilu un Oļegu un visus pārējos, un tagad un uz nākamajām vēlēšanām viņi atnāktu atkal uz regulārajām vēlēšanām stipri un vareni. Viņi tā cerēja. Bet tieši tāpēc tās diskusijas, visas smagākās diskusijas, jo, ja mēs pamanījām, vakar bija tieši par to.
5 gadi.
Tie 5 gadi. Kaut gan tīri juridiski tas ir vismazāk apstrīdamais jautājums.
Piekvīs, jā. Bet tas, ko Evers teica par to retoriku.
Bet otrs vēl tālāk, vēl viena tiesiskā komponente, protams, ir šā speciālā likuma par Rīgas domi pamatojums. Un tur acīm redzot diezgan pavirši pastrādājis ministrs Pūce ar savu ministriju, ja pat Saeimas juridiskais birojs un apšauba to pamatojumu, un ja pat prezidentam kaut kas par to jāsaka. Es domāju, ka tas ir tehnisks jautājums. Rīgas domi vajadzētu atlaist, ja mēs tā politiski rēķinām. Juridiski pamats tam ir arī, tikai vienkārši tad tas...
Jāatrod.
Pareizi jāformulē. Nevis tā, kā juridiskais birojs vakar norādīja, ka tur ir, piemēram, tajā pamatojumā uzrādīt tik kaut kādu likuma panti, un tas arī viss nav pat paskaidrots, kas tie pa pantiem un uz ko tie attiecas.
Tas ir izdarāms uz otro lasī.
Tas ir izdarāms, es domāju.
Bet tas tā retorika, ko Aivars pieminēja, ka pēc saskaņa gribus pusotru gadu, ka būs pie visa vainīga, nu, tā jaunā koalīcija, protams, valdība, tas jau parādījās, man bija diskusija ar politiķiem, un jau tajā saskaņas pārstāvi ļoti vaicātu par to, kurš tad ir atbildīgs pie Rīgas problēmām, ka tagad ir naudas jau reāli paliek mazāk, valdība, kas budžetā nav naudu ielikusi.
Tu esi dzirdēji,
tieši tā. Nu, un tas parāda, ar kādu retoriku saskaņa ies, ka pie visa vainīga būs valdība, valdošā koalīcija.
Bet tas tikai nesaskaņa.
Tas tā ir bijis, bet šoreiz, nu, tur tiks ņemtas laukā kaut kādas nezinu, varbūt reāls. Noteikti tiks piesaukti gan jau, ka arī viss, kas ar mediķiem ir noticis.
Nu, ne tikai tas tiks, iedomājies sabiedrisko transportu, jo lai kas paliktu pie varas, teiksim, es neticu, ka nākamajā gadā varēs atļauties šādu apjomu bezmaksas braucieniem, nu, piemēram. Un iedomājies, ja tas ir jādara, opozīcija uzdevuma kļūst par koalīciju, un tas ir jādara viņiem. Viņi taču būs ļaunumu iemiesojums visu acīs.
Nu, šajās vēlēšanās jau savukārt tas arguments būs, kas to es no klausītājiem dzirdu, atkrituma krīze. Kur ir atkrituma krīze? Kur jūs redzat atkrituma krīzi? Nav nekādas krīzes. Jā, jūs neesat krīzi redzējuši. Un es domāju, ka tas būs arguments, ko noteikti šobrīd...
Jā, nu tā ir tā tehniskā lieta. Nu, tas ir tas, kā...
Nē, ir vien...
Tehniski, nu tehniski norādīt, politiski to var izmantot.
Ka bija nepareizi to minēt kā pamatojumu. Mm.
Nē. Es domāju, ka bija nepareizi neuzsvērt pamatojumā konkurences padomas lēmumu par to, kas apturēja vienošanos par monopolu veidošanu ar kaut kādiem oligarkiem atvasinājumiem uz 20 gadiem, kas ir acīm redzam neatbilst rīdznieku interesē. Tas ir skaidrs, bet juridiski redzēt domēja jāpildi savas funkcijas. Kopš 2013. Gada viņi šo jautājumu nav pildījuši, un tagad konkurences padome konstatē, ka viņi ne tikai nepilda šo atkritumu sistēmas sakārtošanas funkciju. Viņi tieši otrādi, viņi mēģina izveidot vēl sliktāku risinājumu nekā bija līdz šim, kas arī bija slikts. Ja, ja to prastu juridiski korekti ielikt pamatojumā, manuprāt, šis konkurences padomas lēmums apturēt atkritumu monopolizēšanas plānu varētu būt ļoti labs pamatojums tam, ka doma rīkojas pretēji rīdznieku interesē.
Kas tur sanāks no vēlēšanām, ja tāds būs un kad tāds būs, tas ir temats, ko mēs vēl runāsim citu. Noteikti piekdien, tā kā salī neļaunojas, es to neuzturēšu. Es tikai pēdējo gribu pajautāt šajā kontekstā, KPV nostāja atsevišķi skatoties.
Elementāri, tur nekāda noslēpuma nav.
Tirgošanās vai ne?
Ne, nu, cilvēki tāds pucēns, piemēram, uz ko viņš var cerēt? Nu, kurš bija te uzņēmies to vadīšanu pirms Artus Skaimiņš vakar atnāca ar apsaitēt roku un pateica, ka viņš te atrāpos un gatavā ar degunu nospiedīs to pogu par Rīgas domas atlaišanu. Nu, pa ko viņš varēja uztaukties? Kādas tiesiskums vai demokrātija viņam rūp? Viņam rūp, kur viņš būs, kad viņam beigsies pilnvars mandāts Saeimā? Nu, kur būs tie visi cilvēki, kuri tagad gribētu kandidēt Rīgā? Tik kāds pieminēja, ka būšot KPV saraksts. Kāds KPV saraksts?
Nē, viņi grib kopā teorētiski.
Nu, jā, un kuram viņi vajadzīgi? Jā, nē, nu, pa to jau arī problēma. Tā ir vienīgā viņu tiesiskuma un demokrātijas vai visu filozofu Zakatisto stāstu problēma, ka kur paliks viņa cilvēki, kuriem arī vajag kaut kādas amatas un vietas sarakstos. Tas arī viss. Bet redz, atnāks kaimiņš. Nu, paskatīties, apbrīnojam kompāniju. Kaimiņš izrādās tā lielā morāla autoritāte un līderis un labos.
Bet es tikai gribētu teikt, ka nav par ko smieties. Nu, visi par viņu smējās arī pirms saimas vēlēšanām, kā mēs atceramies. Nu,
es tagad nesmējos par kaimiņu.
Rezultāts, nu jā.
Es gribēju precizēt, es kā jau es teicu, paskatieties uz to kompāniju, ja tajā kaimiņš ir gaišais spēks.
Nē, nu tas ir skaidrs, kad KPV LV tagad es pateicu pareizi, jo laikam pēc Freida varētu meklēt izskaidrumu, kāpēc es sajaucu šos divus apģavertūras, bet visā nopietnībā man liekas, ka tiešām viņi jūt, ka viņi var palikt bešā, un tāpēc pēkšņi viņi runā to, ko viņi runā, un dara tā, kā viņi dara.
Es gribēju pieminēt ārpus Latvijas izbraucot, tomēr pastīties, kas notiek lielajā pasaules politikā, un tas ir stāsts par Amerikas Savienotajām valstīm un Donalda Trumpa impeachmentu. Kāds jūsu domas par visu to? Tam ir kāda jēga no tā, kas tur viss notiek šobrīd? Nē, cik jums būtiski šķiet vispār par to runāt?
Nē, nu, ko nozīmē, nav jēga. Es pieļauju, ka daļa Amerikas vēlētāji varbūt sadzird to, kas notiek pašlaik, un tos argumentus, kas apakšpalātā tika paust. To, ka šis impeachments nenotiks, tas ir visticamāk, vai ne? Bet nu, šī impeachment, teiksim, procesā šie gaitā ir nu, pietiekami skaļi un pietiekami daudz, kas pateiks. Protams, to dzird tikai tie, kas vispār jau ko grib dzirdēt, izņemot slava, slava, aleluja Trumpam, ja? Bet es domāju, ka tam ir nozīme. Tam pretējā gadījumā veidojas pilnīgi absurda situācija, ka valsts, kur dēvē sev par vienu no demokrātiskākajām un vecākajām demokrātijām pasaulē, patiesībā rīkojas pilnīgi pretēji un ne ar ko neatšķiras no daudzu citu valstu rīcības, kuras, nu, tieksim tā, mums ir tādā stipri melnā sarakstā mūsu acīs. Ja?
Citi kolēģi. Sapratu, ka par Latviju interesantāk un tomēr.
Interesantāk, jā, nē, es arī neesmu Amerikas, es neesmu interesējis, es pēdējā laikā ļoti stipri par Amerikas politiku, bet tas, ka impeachments...
No, es nācīju dēju,
visi... Jā, nē, to es esmu dzirdējis, protams, un to, ka visticamāk tas nenotiks arī tieši tā pat, jo šī procedūra tomēr ir pārāk sarežģīta, lai jā, šajā gadījumā
atrast notiks.
Divās palātās,
jā. Jā, bet... Ar prognozēm Amerikas politikā nevajadzētu steigties. Jā, tāpēc, ka... Nu, mums ir bijušas dažas prognozes par to, paši dzirdējām rādio, ka par to, kā Trumps nekādā gadījumā nebūs republikāņu kandidāts, un ja būs, tad nekādā gadījumā nebūs, tad jau tā būs uzvara garantēta Hillary. Amerika tomēr ir liela, sarežģīta valsts ar spēcīgām, stiprām demokrātijas tradīcijām, kuras lielākais spēks ir trīs varas atzaru nošķirtība un...
Šeit tu neesi cinisks.
Es neesmu cinisks, tāpēc, ka, protams, mēs vēl nezinām, kas notiks tiesu varas atzarā visā šajā procesā. Mēs vēl nezinām, kas notiks. Nu, vakar es izlasu, ka evaņģēlisko kristiešu vadošais laikraksts uzrakstīs komentāru, ka Trumps ir jāpadzen. Tad es atvainoju, tas ir viņa bāzes elektorāts, principā. Tāpēc es prognozes nekādas neizteikšu, es domāju, ka nu, tur ir pilnīgi skaidrs, ka tam visam būs ļoti nopietnas un tālējošas sekas, ne tikai Amerikas politikai, bet, manuprāt, viss, kas notiek uz labu.
Nu, jā, notiek, 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 jā.
Tas Amerika, Krievijā.
Nē, es... Tu tā interesanti to jautājumu uzdevi, vai ir jēga sekot līmeni?
Nu,
jēga
ziņā,
noteikti ir.
Jo paši amerikāņi, ja tā skatās tādos vietējos ziņu kanālos, viņi saka, nu, tur viss ir skaidrs. Tur tas ir tikai šobrīd tāda spēle.
Nē, es domāju, ka jēga noteikti sekot līdzi ir, un tas, ko kolēģis jau teica, ka tas ir mazliet par lielāku bildi, un jā, bet tas arī laikam ir vienīgais komentārs, ko var pateikt, tāpēc, ka, nu, ka tās sekas un prognozes, kas noteikti pēc tam vienalga kurā no scenārijiem, nu, tas ir tagad, jā, tas tiešām par ātru.
Nē, nu, tas katrā gadījumā, tas jau nav nekas jauns, bet es, piemēram, sekoju līdzi, kas notiek Lielbritānijā, un tad man ir jādomā par, ne jau tikai par to, ka šie Johnsons un Trumps, ka viņi ir, teiksim, nu, domu biedri vai domāšanas veida
līdzbiedri. Viens tēmējas,
otrs ne. Jā, bet viņi arī pēc izskata ir ļoti līdzīgi astroloģiski, bet viņi vai kā, bet humors, tas vienkārši liek domāt par tiem procesiem, nu, par ko ir daudz runāts, ja? Kad tie divas pietiekam atšķirīgas valsts dažādos kontinentos un galā vēlētāji vēlot, nobalsojot, nu, izdarli vienādi, ja? Un tad par tiem iemesliem un cēloņiem, kāpēc tas tā notiek. Jo apgalvot, ka visi Lielbritānijas vēlētāji ir neizglītoti un neko nesaprot no politikas vai visi Amerikas vēlētāji, tas būtu tā kā, nu, mazliet pat traku, vai ne?
Nu, labi, mēs par Ameriku, protams, runāsim tā kā ne tik daudz dēļ impeachment, cik dēļ vēlēšanām nākošajā gadā, mums atceramies.
No, jā, jā.
Nākošo gadu noslēdzot, mēs runāsim, kas ir jaunais vai esošais Amerikas Savienotā valsts prezidents nākamajos gados. Es gribu pabeigt ar, man ir minūtes 7 manā rīcībā, to savukārt, kas notiek šo gada doma laukumā, un ar kurā arī ir mūsu raidījums ir bijis cieši iesaistīts. Tas ir tāds par izmisumu zonu, palietuvu aprūpu, dod 5 akciju labdarību, to, kas notiek ar palietuvu aprūpu vispār Latvijā. Kādas jums ir domas, dzirdot un sekojot tiem, nu, droši vien diezgan daudz jau paziņojumiem, kas ir bijuši pēdējā laikā, kādā situācijā mēs esam nonākuši? Kāpēc? Nu, gandrīz, jā, 20, 30 gandrīz gadus pēc Latvijas mums tikai tagad pamostamies un domājam, kas notiek ar mūsu cilvēkiem, kurus jāsāk kopt. Kādā brīdī.
Nu kā, tāpēc, ka tas ir arī tādās mūsu attiecību tradīcijās, ir, ka Latvijā cilvēki ir ļoti izturīgi, viņi paši ar visu tiks galā, un tāpēc, nu, kāpēc gan ir jāpievērš īpaša uzmanība tādai lietai, kur visi ir pieraduši, ka paši tiks galā. Nu, tieši tāpat kā bija padomu laikā. Nu, tad bija tieši tāda pati sistēma. Mēs tomēr esam pārmantojuši arī medicīnas sistēmu lielā mērā. Nu, speciālisti ir daudz bijuši gan tajā laikā, gan tagad. Un padomju laikā bija normāli, ka cilvēki bija atstāti savā vaļā, nu tieciet paši ar savu problēmu, kā gribiet, nu tas vienkārši līgani pārgāja arī atjaunotajā Latvijā. Nu,
mēs tagad esam beidzot izauguši.
Nu, mēs sākam augt tagad, bet patiesībā man šķiet, ka tev pašam arī vajadzētu atbildēt. Tev bija daudz raidījumi tieši par šo tematu. Nu, tu vairāk nekā es arī kruspunktā par to runāju. Un vai tev pašam ir sajūta, ka tagad, kad mēs esam tik daudz uzmanības tam pievērsuši, vai kaut kas ir pakustējies uz priekšu? Jo mēs sākām par to runāt ar domu, nu, runāsim, lai kaut kas mainītos, lai iet uz priekšu tas ritenis. Bet jautājums, vai ir izdevies tiešām izkustināt to lietu, jo
no redzīt,
visi saka māja ar galvu, jā, tā ir problēma.
Šis nav stāsts par Lembergu un Ventspils ostu, kur jāizdara divu dienu laikā viss, kur, ja grib, tad var izdarīt. Protams, šeit tā tas nenotiek, un tomēr skatoties uz to visu, nu, ir jau tas ritenis iekustināts.
Nē, nu, es ceru, ka ir, bet redzi, tur ir vēl, nu, tas, ko Māra teica, jā, pašam, gan jau pašai viss tiks galā, bet redzi, ir jau vēl viena lieta. Patiesībā ļoti daudzās lietās un sīkumos tie cilvēki, it sevišķi tie cilvēki, ne tikai, protams, tas ir onkoloģijas slimnieki, jebkurā vecumā un arī bērns ieskaitot, bet tie cilvēki, kuri pārkāp, teiksim, zinām, gadu slieksni, viņi vairs neeksistē un viņi nav vērtība. Jo vienīgie nodokļi, ko viņi maksā, ir nelielais nodoklis no viņu pensijām, un viņi valsts acīs vispār neeksistē, viņi ir izlietotu priekš, viņiem ir nolietotu un izlietotu priekšmetu vērtību. Un starp citu, visās tajās diskusijās un runās un stāstos un rakstos šinīsties saistībā ar šo te paliatīvu aprūpu un onkoloģiju, ja tu atceries, pazibēja arī stāsti, kur, nu, teiksim, slimnīcā medicīniskais personāls liek saprast, ka viņiem mutiski, protams, ne jau rakstiski, no augšas ir norādīts, ka, nu, tik vecam cilvēkam, tur 70 vai 80, nu tak netērējiet naudu, ja, un resursus un visu pārējo, nu, viņš jau savu ir nodzīvojis. Saprot, tā ir arī attieksme.
Bet, nu, tagad šķiet tā situācija ir mainījusies, es jau domāju, ja runājot par teviem pēdējo gadu vecākiem ļaudīm, mēs esam diezgan daudz arī ar pozitīvo, ka tas tā vairs nav, bet tagad mēs esam spējuši arī paskatīties, nu, ne tikai jā, uz viņiem kā uz nodokļu nemaksātājiem.
Nē, nu, kā uz nēsošu resursu, kur patērē tikai līdzekļus.
Es domāju, ka tā situācija tomēr mainās. Man gribētos tur mazliet pozitīvāku krāsu tomēr ienest tajā ziņā, ka man liekas, ka tas notiek vienkārši ļoti pamazām. Līdz ar to mums pašiem varbūt tā sajūta, nu, tas nav tieši tā, tas nav dienu jautājums, tas nav visticamāk arī gada un divu gadu jautājums. Tas vairāk ir varbūt pat paaudzes jautājums, jo tas viss notiek ļoti lēni. Nu, būsim godīgi, bet vienlaikus, ja mēs salīdzinām situāciju, kāda ir tagad un kāda bija, varbūt, es nezinu, vēl 2000. Gadā, es domāju, ka tur ļoti liela starpība ir. Nu,
ne, nu, starpība ir, varbūt, sociālajā atbalstā.
Vai tas varētu notikt ātrāk?
Kaut kādus iespēju, ko cilvēki var tīri, kaut kādus tehniskos palīgi līdzekļus iegādāt. Jā, tas ir kļūs pieejamāks, ja tev ir nauda un uzņēmība to visu atrast. Tas tīri tehniski, droši vien, ka ir uzlabojums, bet tas, cik lielā mērā tas ir uz katra paša pleciem, tas tomēr, bet, man liekas, ir saglabājies.
Tas ir tas, ko es gribēju mazliet paturpināt, ka šai tā problēma nav tik vienkārša tā iemesla dēļ, ka tas ir saistīts ar cilvēku resursu. Un te mēs varam atkal atsaukties uz to pašu jautājumu par māsiņu algām un visu pārējo, kas joprojām ir dienas kārtībā un nekur nav pazudis arī par visiem mediķu protestiem, jo šeit tas nav tā, ka mēs pateiksim, ka vajag darīt savādāk, un mēs vienkārši varēsim darīt savādāk. Šeit ir vajadzīgs, tie kopēji ir vajadzīgi. Nu, tieši paliatīvai aprūpē. Jā, tas ir ļoti smags darbs, un skaidrs, ka tas nav kaut kas tāds, ko mēs varam aiziet.
Politika arī būtu vajadzīga. Aivā, tev minūte uzlikt punktu uz
īri. Kolēģi jau pat precīzi pateica, ka tā būtu diskusija, kas principā jums arī šeit rādīja, lai norisinājusies mēnešiem ilgi par nepietiekamo finansējumu veselības aprūpē, un to mēs tagad minūtes laikā, protams, neatsāksim, bet es gribētu pateikt, ka manuprāt notiek šādas brīnišķīgas akcijas arī valstīs, kurās ļoti laba veselības aprūpa, tā ka šīs lietas nevajadzētu saistīt, ir Ziemassvētku laiks, cilvēki vēlas palīdzēt citiem cilvēkiem.
Nu, man nākot uz darbu, protams, ir ļoti patīkami skatīties. Vienmēr, kad es eju garām, tur tai mājai, tur vienmēr iekšā viss norisinās, bet tur pastāvīgi ir kādi cilvēki, kas speciāli var redzēt nākt tikai tāpēc, lai tur nocietot, un tad iet atkal prom to ieliņu, par kurien atnākuši. Un es domāju, tā ir tā patīkamā ziņa, skatoties uz mums kā uz sabiedrību. Domājot par to, ko mēs paši par visu domājam. Es jums saku paldies, ka jūs bijāt šeit ar mums šajā, jau pirms svētku laikā, kāds ir Salība Enfelde, raksta žurnālnie, laikrakstiem dzīvā Latvija un laiks, savukārt žurnāls sestdien galvenā redaktora Laura Spridzāne, Aivars Ozoliņš ir no žurnāla ir komentētājs, man kolēģi Māri Jansone. Mēs pirmdien krustpunktā tiksimies kā parasti, mums būs lielā intervija, un šajā svētku nedēļā mēs runāsim mazāk par politiku, vairāk par to cilvēcisko. Mums būs interesanta viešņa studijā mācītāja, kas savu dzīvi faktiski ir veltījis tikai vienam darbam. Viņa strādā nedzirdīgu cilvēku draudzē. Un viņa saka, ka tāda nedzirdīgo sabiedrība ir kā tāda paralēla sabiedrība mūsu pasaulē, kur šīs pasaules lielākoties nepārklājas. Mēs ar viņiem nesrunājamies, viņi ar mums nē, un daudz ko nezināmies par otru. Producents šodien nevi Junām studijā, Aidis Tomsons.
Fakti, viedokļi, idejas. Raidījums Krustpunktā ar izpratni par būtisko.